A música e a danza nun mundo. Tanto a música como a danza son expresións universais coas que comunicamos emocións e forman parte da vida social das persoas. Desde os seus inicios coa voz e a percusión corporal, foron evolucionando de distintas maneiras segundo as culturas do mundo. Agora vai comezar a viaxe musical. En todos os recunchos deste planeta, a música e a danza ten un valor fundamental e representa un xeito de comunicarnos, expresarnos e comprendernos. Así pois, en todas as partes utilizas a linguaxe musical universal, pero non en todas as rexións se utiliza a música e a danza da mesma maneira. En cada cultura a música e a danza son distintas, pero sempre é un valor moi importante para a sociedade. Nas próximas sesións farás diferentes paradas polos continentes para chegarte ás músicas e danzas de cada lugar. Ánimo, orellas abertas e prexuízos fora.